uthemba kalibulala ubuthongo angisabulala uthando nyalisabala ngiphutha ubuthongo bami awu dear sawubona amajingilane wesabo lenhliziyo yami nokuqineza ukuphepha abasekude ugqekeza kula mahhovisi othanda asenhlizweni yami umntana omuntu nibahleni baningi naphakathi kweningi wena umuhle kaningi awamuhle sonina umuhle ubuhle beningi wena umuhle sengilibonile iningi awubuya mami imicabangise imningi awu nongaphuzi uyalenza iphutha
sasingeke sithandana kamnandi nodali Ngabe nginamanga yena ubehlale khona Amaphutha ami nolakalwa Kwamenza ukuthi ahamba ngabuye ekhaya Hlesiyongisi Mina ngifuna ukubona ithemba la Hlesiyongisi Yebo ngiyazi sesahlukana hodwa Hlesiyongisi yeah. Oh 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 Ngikhumbula njalo mangibuya emsebenzini Fika kunuza kamnandi wena ungiphekela Intokozo yami ubuyigcwalisela Funa ukuba manga ngiyakhumbula Atari Mangazisola manje Ayingqola ubuya kimi Atari Mangayakotola manje Hlesiyongisi Mina ngifuna ukubona ithemba la Sahlukana hodwa Hlesiyongisi yeah. Oh 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 hey,
Nami ngibona ngenza umhlola Siyawenza amaphutha Izivumvumu zikhona ngaetha amafutha Wahamba wasithela ngasala nkumbula Ukuthi umuntu uyabuka Kanti futhi ugcine ephunyuka Ngafundeka ubuhlungu buwelele Senhlezi ngicabanga sekusekuse Ngishamsi nikababa funa
Sahlukana hodwa Hlesiyongisi
Ngise
Oh oh oh
Ngithi ah 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 Udali wahamba ngisamthanda Ngekho omunye lalela la Hlesiyo yami safuna wena
Sahlukana hodwa
Hlesiyongisi
yeah.